11-րդ. Արդեն նոյեմբերի 3-ն էր, բայց եղանակը դեռ տաք էր. Եթե ոչ մի տեղ երկար չմնանք, ապա մինչև ցրտերն ընկնելը կարելի է հասնել Փարիզ. Մենք երկար քննարկում էինք փախուստի ծրագիրը և վերջի վերջո կանգ առանք հետևյալի վրա. Հիմա ինձ վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, և ես պետք է առաջինը դուրս գայի բալականից, ինձ հետ տանելով մեր բոլոր իրերը, այսինքն չորացրած հացի պաշարը, ձիու ծածկոցը, մի շիշ, երկրորդ զույգ կոշիկը, սպիտակեղենի մի փոքրիկ կապոց, որ Դիելետ տանթակցրել էր իմ արկղում, և թիթեղյակացան, մի խոսքով ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ բոլոր իրերը. Այնուհետև, երբ տերերը քնեն, Դիելետան վեր կգնա, աննկատելի դուրս կգա սայլից, և մենք կհանդիպենք զբոսայգում, նախորոք նշված ծառի մոտ. Ես այնտեղ եկա ուղիղ երեկոյան ժամը 11-ին, իսկ Դիելետան հայտնվեց միայն կեսգիշերին. Ես արդեն հուսահատվել էի, մտածելով, որ կարող են հետ պահել նրան, երբ հանկարծ զբոսայգում լսեցի նրա թեթև ոտնաձայնը. Դիելետան մտավ լույսի շերտը, և ես ճանաչեցի նրա կարմիր թիկնոցը, որ սովորաբար հագնում էր, երբ դուրս էր գալիս ներկայացումից.
«Ես արդեն մտածում էի, որ ինչ չի հաջողվի դուրս գալ», շնչասպառ լինելով ասաց նա. «Լապոլադը տնքում էր փոքի նման ու չէր կարողանում քնել. Իսկ հետո ես պետք է հրաժեշտ տայի մուտոնին»։
«Խեղճ մուտոն, այ թե ով կկարոտի ինձ»։
«Դու ոչինչ չես մոռացել»։
Բայց հիմա իրերը ստուգելու ժամանակը չէր. Ես ասացի, որ կարող են հայտնաբերել մեր բացակայությունը. Այդ պատճառով հարկավոր է շտապ դուրս գալ քաղաքից։
«Լավ, գնանք», ասաց նա։
«Բայց նախ ձեռքդ տուր ինձ»։
«Ինչու»?
«Ձեռքդ տուր և երթվենք, որ կյանքի ու մահու բարեկամներ կլինենք»։
«Ուզում ես»?
«Իհարկե ուզում եմ»։
«Այդ դեպքում ձեռքդ տուր և իմ հետևից կրկնիր»։
«Երթվում ենք օգնել միմյանց ամբողջ կյանքում մինչև մահ»։
«Մինչև մահ»», կրկնեցի ես։
Նա ամուր սեղմեց ձեռքս, և ես խիստ հուզվեցի։ Նրա ձայնը դողում էր, երբ արտասանում էր երթումի խոսքերը։ Քաղաքում մեռելային լռություն էր տիրում։ Միայն շատրվանի ջուրն էր մեղմ խոխոջալով շիթերով հոսում ավազանի մեջ, և սրտաճմլիկ ճռռում էին երկաթե շղթաներից կախված փողոցի լապտերները, որոնք օրորվում էին ու մեծ երերուն ստվերներ գցում սալահատակին։
«Հիմա գնանք», ասաց Դիելետան։
Մենք արագ դուրս եկանք քաղաքից ու հայտնվեցինք դաշտում։ Հետևելով Դիելետային, ես հետաքրքրությամբ նայում էի նրան։ Ինձ թվաց, որ թիկնոցի տակ նա մի կլոր առարկա էր պահում։ Բոլոր իրերն ինձ մոտ էին, և ես տարակուսում էի, թե ինչ է տանում նա։ Վերջապես չհամբերեցի ու հարցրեցի.
«Սա իմ հապուկն է»,
թիկնոցը լայն բաց անելով ասաց նա։ Ես տեսա արծաթագույն թղթի մեջ փաթաթած մի փոքրիկ թաղար։ Դիելետան շարունակ խնամում էր իր հապուկը, որ դրված էր սայլի փոքր պատուհանին։ Ծաղկի հետ նրա երկար զբաղմունքը հաճախ զայրացնում էր Լապոլադին։
«Միթե դա էլ պետք է քաշնանք մեզ հետ»։
Այդ ավելորդ բեռից դժգոհ հարցրեցի ես.
«Ես չէի կարող թողնել, ծաղիկը կպչանար. Առանց այն էլ լքել եմ մուտոնին»։
«Խեղճ կենդանի»։
«Գիտես, քիչ էր մնում հետս բերեի»։
«Ինչպես էր նայում ինձ, երբ հեռանում էի»։
«Ես համոզված եմ, որ նա ամեն ինչ հասկացավ»։
«Մուտոնին շամպես սանձափոկով կապած տանել մեզ հետ»։ Այդ միտքը խիստ զվարճալի թվաց ինձ, և ես ակամա ժպտացի։ Դիելետան որոշեց հավասար մասերի բաժանել մեր բեռը, և ես մեծ դժվարությամբ համոզեցի նրան, որ շատը ինձ թողնի։ Թեև ցրտերը դեռ չէին սկսվել, բայց գիշերը բավականին սառն էր։ Աստղերը պայծառ փայլում էին մուգ կապույտ երկնքում։ Շուրջն ամեն ինչ հանգչում էր խաղաղ քնով։ Ծառերը կանգնած էին անշարժ, տերևներն ասես քարացել էին։ Թռչունների ձայնը չէր լսվում, միջատները չէին բզզում խոտերում, ինչպես ամռանը։ Միայն երբ անցնում էինք տների կողքով, շները հաչոցով ուղեկցում էին մեզ։ Դրանց ձայներին արձագանքում էին հարևան շները,
Եվ գիշերային լռության մեջ այդ հաչոցը հնչում էր վտանգի մասին միմյանց նախազգուշացնող ժամապահների բղավոցի նման։ Մենք որոշեցինք առանց կանգ առնելու գնալ ամբողջ գիշերը, որպեսզի լապոլադը չհասնի մեզ, եթե հանկարծ խելքին փչի հետապնդել մեզ։ Ես վախենում էի, որ Դիելետան չի դիմանա, բայց նա միայն լուսադեմին գանգատվեց հոգնածությունից։ Մենք անցանք մի քանի քնած գյուղերով և ճանապարհասյուներից իմացանք, որ Բլուայից հեռացել ենք 5 լյո։ Երկնքում ծագեց դեղին արշալույսը։ Ակաղաղներն արթնացան ու սկսեցին միմյան ծայն տալ հավաբներում։ Փեղկերով ծածկված լուսամուտներում սկսեցին փայլփլել լույսերը։ Եվ շուտով ճանապարհին հանդիպեցին գյուղացիներ, որոնք սայլերով դանդաղ գնում էին աշնանային դաշտային աշխատանքների։
«Արի հանգստանանք», առաջարկեց Դիելետան։ «Հիմա էլ չեմ վախենում»։
«Միթե վախենում էիր»։
«Այն էլ ինչպես»։ «Ամբողջ ժամանակ, հենց որ դուրս եկանք Բլուայից»։
«Ինչից էիր վախենում»։
«Լռությունից»։ «Ես չեմ սիրում գիշերները»։
«Ամենուրեք սև ստվերներ են երևում, որոնք մերթ մեծանում են մերթ կարճանում»։
«Հենց որ դրանց տեսնում եմ, սիրտը սկսում է մեկ արագ-արագ բաբախել, մեկ էլ վախից մարել»։
Մինչ մենք նախաճաշում էինք չորացած հացի կտորներով, գորշ մառախլապատ օրը բացվեց, և մենք տեսանք, որ գտնվում ենք լեր քարթավայրում։ Միայն տեղ-տեղ ծառախմբերի հետևում երևում էին տնակներ, որոնց տանիքներից դեպի երկինք էին ձգվում դեղնագույն ծխասյուները։ Նոր հերկածարտերը փոխարինում էին խոզաններին, բայց ոչ մի տեղ կանաչ չէր երևում։ Երկնքում թրչում էին ագռավի երամներ և ծանրորեն թափահարում թևերը։ Այնուհետև փոքր խմբերի բաժանվելով նստում էին գութանների մոտ, որոնցով աշխատում էին գյուղացիները։ Մենք կրկին ճանապարհ ընկանք և անցանք ևս 2 լյո։ Բայց հիմա հոգնածությունն ավելի էր զգացնել տալիս, իսկ Դիելետան ուղակի քնում էր քայլելիս։ Նա այնպես էր հոգնել, որ 5 ժամ անընդհատ քնեց։ Ամենից շատ ինձ անհանգստացնում էր այն միտքը, թե որտեղ պետք է գիշերենք մեր ճանապարհորդության ընթացքում։ Ես արդեն գիտեի, թե ինչ է նշանակում բացօթյա քնել, և խիստ անհանգստանում էի, երբ մտածում էի վրա հասնող ցրտերի մասին։ Այդ պատճառով որոշեցինք առանց կանգ առնելու գնալ այնքան ժամանակ, մինչև չգտնենք լավ պաշտպանված անկյուն։ Զբոսայգու ցանկապատի մոտ այնպիսի տեղ գտանք, որտեղ քամին հավաքել էր մի մեծ կույտ չորացած տերևներ։ Դեռ ցերեկվա ժամը 4-ն էր, և մենք գիշերելու համար անկողին պատրաստելու բավական ժամանակ ունեինք։ Անտառում հավաքեցի մի քանի գիրկ 4 տերևներ և ավելացրի պատի մոտ եղած մեծ կույտին։ Վերևում քարերի ճեղքերի մեջ մտցրեցի երկար ճյուղեր, իսկ մյուս ծայրերը ամուր խրեցի հողի մեջ։ Ստացվեց ծածկի պես մի բան, որի վրա քաշեցի ձիու ծածկոցը։ Հիմա մենք ունեինք և անկողին, և տանիք։ Դիելետային շատ դուր եկավ այդ կառույցը, կարծես անտառում սարկած իսկական խրճիթ լիներ, ինչպես մատնաչափիկի հեքիաթում։ «Ախ, եթե մենք յուղ ունենայինք, նա այնպիսի համեղ ապուրկ էր»։ Բայց մենք յուղ չունեինք։ Սակայն ճաշից հետո, որ նախաճաշի նման բաղկացած էր միայն չորացած հացից, երբ մարեց արեգակի վերջին ճառագայթը, երբ թռչունները լռեցին ու թաքնվեցին խիտ եղևնիներում, և մութը պատեց անտառը, Դիելետան կրկին տխրեց։
«Քունը տանում է»՝ հարցրեց նա ինձ։
«Ոչ»։
«Այդ դեպքում շատ եմ խնդրում չքնես մինչև իմ քնելը. ես ավելի քիչ կվախենամ»։
Ծածկոցը լավ էր պաշտպանում քամուց, բայց նրա վրա այնքան անցքեր կային, որ մենք տեսնում էինք, ինչպես են աստղերը փայլում մեր գլխավերևում։ Շուրջը կարծես ամեն ինչ քնած էր, բայց մեր ականջին հասնում էին մեղմ, անհասկանալի ձայներ, որոնք հիշեցնում էին, որ քնած ենք բաց երկնքի տակ։ Բավական երկար ժամանակ Դիելետան շուռումուռ էր գալիս և չէր կարողանում հանգստանալ։ Վերջապես հոգնածությունը հաղթեց և նա քնեց։ «Ես շատ ուրախացա, որ կարող եմ այլևս չհսկել նրան, և նույնպես քնեցի»։ «Ես իրավացի էի, երբ վախենում էի ցրտից»։ Լուսաբացից շատ առաջ սաստիկ ցուրտն արթնացրեց մեզ։
«Մրսել ես»։
զգալով, որ արթնացել եմ, հարցրեց Դիելետան.
Ես բոլորովին փայտացել եմ.
Սակայն ոչինչ անել չէինք կարող, որովհետև սպառել էինք բոլոր հնարավորությունները. Այլևս ծածկվելու բան չունեինք. Մնում էր մի կերպ քնել մինչև առավոտ. Բայց որքան էլ չարչարվում էի, ինձ չէր հաջողվում քնել. Այնպես էի մրսել, որ ամբողջ մարմնով դողում էի. Բացի այդ, մեր շուրջը լսվում էին ինչ-որ տարօրինակ, մեզ անհանգստացնող ձայներ. Գետին թափված տերևներն այնպես էին խշշում, կարծես դրանց վրայով սողում էին բազմաթիվ միջատներ.
«Լսո՞ւմ ես»,
շշուկով հարցրեց Դիելետան. Որքան էլ ուզում էի չվախեցնել նրան, դարձյալ չէի կարող ասել, թե ոչինչ չեմ լսում. Բացի այդ, ես էլ էի վախենում, թեև ուզում էի քաչ լինել. Չէ որ պետք է պաշտպանեի ընկերուհուս. Իսկ եթե մենակ լինեի, հավանաբար կփախչեի այդտեղից. Կես ժամի չափ պարկեցինք, վախենալով շարժվել. Ես լսում էի, ինչպես էին չխչխկում Դիելետայի ատամները. Տերևներից պատրաստած մեր անկողինը դողում էր մեզ հետ միասին. Իսկ դրսից շարունակ լսվում էր նույն ճտճտ հոցը. Ձայները ոչ մի կերպ չէին դադարում. Դրանք համաչափ էին, միալար. Եվ դա մի փոքր հանգստացրեց ինձ. Եթե այստեղով մարդ կամ գազան քայլեր, ապա ոտնաձայները այլ կերպ կհնչեին. Հարկավոր է տեսնել, թե ինչ է կատարվում. Ես մի փոքր բարձրացրի ծածկոցը. Երկինքը ծածկված էր աստղերով, և լուսնի աղոտ լույսի տակ ես համոզվեցի, որ շուրջը ոչինչ չի փոխվել. Սրտապնդվելով ձեռքը սենեցի տերևներին, աշխատելով ավելի շատ դուրս հանել գլուխս, և սկսեցի դիտել շուրջս. Տերևները ճրճռացին. Դրանք սառել էին ու գնդաձև կպել իրար. Ահա թե բանն ինչումն էր. Այդ հայտնությունը հանգստացրեց մեզ, բայց ամենևին չտաքացրեց. Ընդհակառակը մեզ թվաց, թե ավելի ցրտեց. Հանկարծ Դիելետան վեր թռավ տեղից. «Ինչ պատահեց», հարցրեցի ես. «Իմ հապուկը, իմ խեղճ հապուկը, կսարչի ու կփչանա»։ Նա վերցրեց թաղարն ու թաքցրեց թիկնոցի տակ, որ տաքացնի ծաղիկին։ «Ժամը քանիսն է»։ «Լուսաբացը մոտ է, թե դեռ շարունակվում է գիշերը»։ Լուսինը մայր էր մտել, բայց չգիտեի, թե որ ժամին է մայր մտնում։ Այլևս հնարավոր չէր մնալ մեր ապաստարանում, թեև նստել էինք իրար ամուր սեղմված, մեր ատամներն այնպես էին չխչխկում, որ դժվարանում էինք խոսել։ Որոշեցինք ճանապարհ ընկնել, գուցե քայլելն ավելի շուտ տաքացնի։ Հարկավոր էր իրերը դարձել ու շալակել։ Սակայն այստեղ ծագեց մի անսպասելի դժվարություն։ Դիելետան անպայման ուզում էր հապուկը պահել թիկնոցի տակ, այնպես որ նրա մի ձեռքը զբաղված էր։ Ես առաջարկեցի դեն նետել ծաղիկը, բայց նա բարկացավ ու հայտարարեց, որ ես սիրտ չունեմ։ Դրանից հետո չհամարձակվեցի պնդել։ Եվ ահա մենք կրկին քայլում ենք մեծ ճանապարհով։ Գիշերը, սառնամանիք։ Մեր ճանապարհորդությունն անհաջող է սկսվել, բայց ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում Դիելետային հայտնել իմ երկյուղը։ Նա շատ աշխույժ էր քայլում, և ամբողջ ժամանակ որևէ զվարճալի բան պատմում, որը խիստ քաջալերում էր ինձ։ Մի ժամ քայլելուց հետո ակլորականչ լսեցինք, ու շատ ուրախացանք, նշանակում է շուտով լույսը կբացվի։ Հիմա արդեն տաքացել էինք, և հիշելով գիշերվա սարսափները ուրախ ծիծաղում էինք միմյանց վրա։ Մենք նույնիսկ մի փոքր վիճեցինք, բայց համաձայնության եկանք, որ ես Դիելետայից ավելի քաջ եմ, իսկ նա ինձանից ավելի խելոք է։ Վախենալով, որ հանկարծ լապոլադի խելքին կփչի հետապնդել մեզ և գնալ Փարիզ տանող ճանապարով, մենք Բլուայից ուղևորվեցինք Շարտեր։ Քարտեզին նայելով ես տեսա, որ մենք միասին մի փոքրիկ կերման ենք կատարել։